smo v oddaji Ime tedna. Naš tokratni gost je Dejan Fabčič. Dejan, poleg izjemne športne kariere ste tudi specialist interne medicine in vodja ambulante za bolezni ščitnice in diabetes v Novi Gorici. Kako usklajujete tako poklicno pot športnimi izzivi?
Ja, ni prav lahko, to ne smem reči, ampak se pa da. Moraš biti kar dosleden pri svojem urniku. Zavedam se, da pač služba je prva in v službi se ne da biti polovičarski, sploh ne v moji, tako da ji posvetim pač čas, vsa, kar je potreben, takrat, ko sem v službi. Ko pa grem enkrat na trening, pa poskušam glavo preklopiti in sem na treningu. In mož pa res, bom rekel, tukaj ni časa za neko cincanje, pa da se ti ne da, pa da bi mogoče jutri, ampak je treba se kar držati urnika treningov in potem gre. No. Mogoče edino, kar pogrešam je, to, pa kar smo prej govorili o tej zaposlitvi v javni upravi, je pa to, da mi vsako leto zmanjka dopusta, ker za vse moje športne udejstvovanja in tekme seveda porabim svoj dopust, in tega je pa seveda omejeno na voljo. No? Tako da zdaj vsake 4 leta, ko imamo ta olimpijsko leto, mi dopusta zmanjka že do olimpijskih iger. Ne? Tako da leto sem evo že vsega porabil in od zdaj naprej samo še delam do novega leta. Ampak se pa da, no? se da in če je volja, se najde tudi pot.
Mnogi pravijo oziroma vas poznajo kot zelo dobrosrčnega zdravnika. Kako pa vaše medicinsko znanje vpliva na vaš pristop k športu in k treningom? Se vam zdi, da vam omogoča boljše razumevanje telesnih procesov in s tem pripravljenosti pri tekmovanjih?
Ja, to sigurno. Predvsem nekako vem, kako telo pripravi do tega, tako čisto v fizičnem, se pravi kondicijskem smislu, pa tudi po drugi strani, ko se zgodi kakšna bolečina ali pa kakšna poškodba, nekako veš, kako odreagirati, kdaj se ustaviti, kako sanirati. Tukaj moram res pohvaliti tudi našo fizioterapevtsko službo v našem zdravstvenem domu, ki mi vedno priskočijo na pomoč, kadar rabim. Tako da to je ena stvar. Druga stvar pa zdaj pri lokostrelstvu moram kar priznati, da mi zelo pomaga tale koncentracija in fokus, ki ga sicer moram nekako imeti pri svojem modelu s pacienti in poskušam to prenesti tudi v te, bom rekel, stresne razmere na samem tekmovanju in to tukaj se mi res letos prav najbolj pokazalo, da mi, bom rekel, ta mentalna priprava iz službe pomaga tudi na tekmah iz lokostrelstva.
V več intervjujih ste poudarili, kako pomembna je podpora tudi družine pri vaši karieri. Kako družina doživlja vaša tekmovanja, še posebej na tako velikih dogodkih, kot so bile paraolimpijske igre?
Ja, lej, podpora družine je, mislim, da je ključnega pomena. Če ne bi družina podpirala teh mojih športnih udejstvovanj, ne bi mogel biti tako dober in tekmovati na taki ravni. Tega se popolnoma zavedam. Zdaj pred olimpijskimi igrami smo se že dogovorili tudi doma, da pač gremo v ta projekt skupaj, da bom nekaj več z doma in manjkal in da se bomo malo prilagajali temu in moram reči, da tudi smo se in so se odlično. Je bila pa res, bom rekel, ena velika nagrada tudi za njih, ker so letos se lahko udeležile in to prvič tekme na tako visokem nivoju in sicer kar paraolimpijskih iger. Meni je pa to seveda pomenilo ogromno, da sem jih imel s sabo, z mano v Parizu, da so navijale zame, da smo se lahko po tekmi takoj poveselili, se objeli in tudi potem, ko sem gledal posnetke iz televizije nazaj, sem videl, kako so res srčno navijale in med tekmo sem jih samo slišal, potem sem jih pa še videl, no, tako da to je res nekaj, to so taki najlepši trenutki, mislim, da za celo družino in sem bil res vesel, da so bili tam z mano.
Ste kontaktirali tudi pred tekmo oziroma ste se videli tudi pred to tekmo, pred ekipno tekmo?
Ja, v bistvu so bili v Parizu, so bile že 3 dni prej. Prvi dan so me obiskali v paraolimpijski vasi, tako da so izkusili še malo tega našega športnega življenja, da so malo videli, kje bivam, kakšne stanovanja, sobe imamo, pa jedilnice, pa vse tisto, kar spada zraven v paraolimpijski vasi. In se mi zdi, da jim je bil že to en tak, eno posebno doživetje. potem so šle malo po Parizu, jaz sem se pripravljal na tekmo, no potem pa na to, na dan tekme so bile pa na tribunah in smo se najprej oddaljač samo pomahali, po tekmi z medaljo smo se pa seveda za kratek čas tudi lahko srečali in objeli, kar sicer uradno ne bi smeli, ampak smo nekako preko našega vodja odprave nam je to nekako omogočil, tako da smo pretentali malo varnostno službo, ampak se pravim, za kratek čas in nobeden ob tem ni kaj dosti trpel, mi smo imeli pa res take zelo, zelo vesele trenutke skupaj.
Dejan, kako pa usklajujete vse obveznosti, ki jih prinašata tako delo in šport ter družinsko življenje in kaj vam pomeni ravnoteže med temi vidiki?
Ja, tako kot sem prej povedal, zelo pomembno je, da se držiš urnika. Ne? Mi dva ženo imava usklajen urnik preko tega Google ali kako se reče in vnašamo vsi svoje obveznosti noter in potem si nekako razdelimo delo, pa trening pa tako naprej. To pa, kukor se neko veliko, veliko razumevanje se strani žene, družine, v to, kar počneš. In kakor sem rekel, jaz postavljam na prvo mesto družino, na drugo mesto potem službo, potem je pa vse ostalo in jaz jemljam ta moj šport kot en hobi, sicer zelo zahteven in resen hobi, ki ti vzame 2 do 3 ure dnevno, ampak vendarle je to hobi in če je treba kaj, ko bom rekel, v dnevu odškrtniti, je to pač na račun športa seveda, ne na račun družine ali pa službe. Tako da je težko. Včasih ima res dan premalo ur, ampak se pa da.
Pa imate še kaj prostega časa oziroma zakaj ga porabite?
Ja, nekaj seveda ga ostane. Ne? Prosti čas uporabim za petje v komornem zboru Ipavska. To mi je zelo všeč. Zakaj? Ne vem, zato ker rad pojem in predvsem zato, ker vsakič, ko grem iz vaj, se počutim tako preširno veselega in zadovoljnega in polnega elana, tako da to so mi res lepi občutki. Druga stvar, ja, potem pa skušamo še čas skupaj z družino prebiti, skupaj s našim kuškom, pa za razne kakšne izlete v naravo ali pa v tujino včasih kakšne potovanja, tako da pol pa že počasi je to to.
Dejan, najlepša hvala za pogovor in uspešno še naprej.
Ja, hvala tudi vam za povabilo.